dëgjues së nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio në Pragë ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët e Kosovës takojnë sot në Beograd kryetarin e qeverisë Dačić. Autostrada Prishtinë-Vërmic do të lëshohet në qarkullim në fund të vitit, konfirmojnë autoritetet. Mbretëresha e Holandës dorëzon fronin te djali i saj. FBI bastis banesën ku jeton Eveja e Tamerlan Cernaevit. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës takojnë sot në Beograd përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë për të biseduar rreth marrëveshjes së Brukselit. Sipas mediave serbe, në takim do të marrin pjesë kryeministri i Serbisë Ivica Dačić, zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić, ndërsa përveç përfaqësuesve të serbëve të Veriut, në tryezë do të jenë edhe përfaqësuesit e serbëve që jetojnë në jug të lumit Ibër. Takimi do të jetë përpjekje për të afruar qëndrimet aktualisht të largëta midis Serbëve të Kosovës dhe qeverisë në Beograd rreth marrëveshjes së Brukselit. Mbretëresha Beatrice e Holandës ka dorëzuar fronin te djali i saj Willem Aleksandër, i cili është bërë mbreti i parë i vendit në më shumë se 120 vjet. Mbretëresha ka dhënë dorëheqje pas 33 vjetësh në shërbim. Mbreti Willem Aleksandër, i cili është 46 vjeç, është monarku më i ri në Evropë. Ceremonia është ndjekur nga mijëra njerëz të veshur me ngjyra mbretërore, ndërsa mbi 10.000 policë kanë vëzhguar ngjarjen. FBI ka marrë prova përfshirë mostra të ADN-s nga shtëpia ku jeton Eveja e sulmuesit të dyshuar të maratonës së Bostonit Tamerlan Tsarnaev. Catherine Russell është duke jetuar në shtëpinë e prindërve të saj në Rhode Island që nga vdekja e bashkëshortit. Hetimet ndodhin pas raportimit të mediave amerikane se hetuesit janë duke analizuar një ADN femërore të gjetur në copën e bombës së shpërthyer në maraton. Tre persona kanë humbur jetën dhe më shumë se 260 të tjerë janë plagosur në sulmet e 15 prillit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe homologu i tij rus Vladimir Putin janë zotuar se do të rrisin bashkëpunimin në siguri dhe inteligjencë pas sulmeve në maratonën e Bostonit. Dy liderët kanë folur përmes telefonit. Shtëpia e Bardhë ka thënë se Obama ka vlerësuar bashkëpunimin e ngushtë të Rusisë pas sulmeve. Autorët e dyshuar të tyre kanë pasur lidhje me rajonin rus të Kaukazit Verior. Një basketbolist profesional në Shtetet e Bashkuara ka pranuar publikisht se është homoseksual, duke u bërë sportisti i parë aktiv që bën një gjë të tillë. Jason Collins ka thënë se ka duruar vite të mjerimit duke jetuar në gënjeshtër. Shtëpia e Bardhë ka përgëzuar vendimin e tij duke quajtur kurajoz. Zëdhënësi Jay Carney ka shfaqur shpresën se kolegët e klubit NBA do t'i ofrojnë mbështetje 34 vjeçarit. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike të emisionit. Liderët e serbëve të Kosovës qendrore thonë se udhëheqësit serb të Veriut, duke refuzuar marrëveshjen e 19 prillit, nuk po mendojnë për të gjithë serbët në Kosovë. Sipas tyre, përfaqësuesit e Veriut dëshirojnë të ruajnë pozicionet e veta dhe të parashtrojnë kushte të cilat u konvenojnë vetëm serbëve në atë pjesë. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Kundërshtimet këmbëngulesit, të cilat serbët e Veriut të Kosovës po i shfaqin ndaj marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, po i vë ata në pozicionin kundër të gjithëve, vlerësojnë liderët e serbëve që jetojnë në Kosovën qendrore. Por sipas tyre, kjo është një strategji të jetë dëmshme për interesat e të gjithë serbëve që jetojnë në Kosovë. Rangel Nojkiç, lideri i serbëve të Kosovës qendrore, ka thënë Radios Evropa e Lirë se në strategjinë siç e quan ai të gabuar të serbëve të Veriut, kanë ndikuar të gjithë faktorët përfshirë këtu autoritetet e Kosovës, ato të Serbisë, si dhe bashkësia ndërkombëtare për shkak se për shumë vite, sipas tij, kanë privilegjuar serbët që jetojnë atë pjesë të vendit. Liderët e serbëve të Veriut, Vlerëson Nojkić, po përpiqen që të diktojnë kushtet e veçanta për ta, në krahasim me serbët që jetojnë në jug të Lumit Tibër, madje duke kërkuar edhe referendum në Serbi lidhur me çështjen e marrëveshjes.
Sada su nakon vrlo jasnog stava pregovaračkog tima, odnosno vlade Srbije.
Mendoj se tash pas qëndrimit të qarë që ka shprehur ekipi i bisedimeve, gjegjësisht qeveria e Serbisë ku Zoti Vučić dhe Zoti Dačić u kanë thënë në mënyrë të qartë se pajtohen me referendumin, serbët e Veriut tash në fakt kanë hequr dorë dhe nuk pajtohen as me referendumin. Kjo flet mjaft qartë se ata dëshirojnë të ruajnë pozicionet e veta, të krijojnë raportet dhe të parashtrojnë kushte të cilat i konvenojnë Veriut, duke mos u interesuar për të gjithë serbët të tjerë në Kosovë, tha Nojkić. Lideria e serbëve të Kosovës qendrore, Rada Trajković nga Graçanica, njëherë është edhe deputeti në kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së përbashkët serbe, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka shprehur mendimin se refuzimi i marrëveshjes nga ana e liderëve serb të Veriut nuk e përfaqëson edhe qëndrimin e shumicës së qytetarëve të Veriut.
Mishim da i pak e stanje unutar srpskog naroda na severu Kosova.
Mendoj se, megjithatë, gjendja brenda popullit serb në veri të Kosovës ndoshta nuk i përgjigjet plotësisht gjendjes për të cilën flasin liderët. Në anën tjetër, në momentin kur është arritur marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufirit, unë mendoj se në një farë mënyrë është dërguar porosia se statusi serbëve do të zgjidhet brenda asaj kornize, vetëm se ndonjëherë edhe liderët e serbëve nuk i lexojnë me kohë porositë politike, theksoi Trajković. Ajo shtoi se këngulja e liderëve serb të Veriut të Kosovës për të mos pranuar marrëveshjen dhe zbatimin e saj e tregon orientimin e tyre për të shkuar drejt ndarjes së Kosovës. Në anën tjetër, Nojkić vlerëson se marrëveshja e arritur në Bruksel me 19 prill ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë i ofrojnë shansin të gjithë serbëve që në mënyrë të barabartë të mbrojnë interesat e tyre, por Nojkić vlerëson se me kushtet të cilat po i vënë serbët e Veriut uniteti tyre do të dështoj. Prandaj, thot ai, është shumë e rëndësishme që marrëveshja të zbatohet plotësisht. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Autostrada Prishtinë-Vërmitës pritet të lëshohet në qarkullim në fund të këtij viti, bën të ditur zyrtar të Ministrisë së Infrastrukturës. Sipas tyre, projekti është duke shkuar sipas dinamikës së parapar dhe nuk do të ketë vonesa në finalizim. Por kritik vazhdojnë të shprehen ekspertët e ekonomisë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Kanë mbetur edhe pak muaj kur projekti autostradës që lidh Kosovën me Shqipërinë të përfundojë në tërësi. Zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës bëjnë të ditur se deri në fund të këtij viti autostrada do të lëshohet për qarkullim, derisa kostoja përfundimtare këtij projekti sipas tyre pritet të jetë 800 milion euro. Projekti më i madh i qeverisë së Kosovës, autostrada Prishtinë-Vërmitës, që mban emrin e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova, kishte filluar të ndërtohet në prill të vitit 2010. Deri më tani në qarkullim janë lëshuar 60.4 kilometra, derisa deri në fund të këtij viti, kur edhe do të përfundoj ky projekt, ka mbetur edhe 40 kilometra të tjerë. Këshilltari në Ministrinë e Infrastrukturës, Lahnitaj, thotë se punimet në autostradën Prishtinë-Vërmitës po ecin sipas dinamikës së planifikuar dhe po punohet intensivisht në trasen e autostradës. Aktualisht sipas tij po punohet në seksionin 8 dhe 9 të autostradës, ndërsa siç bën të ditur ai, pas përcaktimit të disa detajeve teknike të grupit mbikëqyrës, së shpejti do të nisë edhe seksioni 7 në mënyrë që të kompletohet i tërë segmenti autostradës.
Seksionet e lëshuara deri tani, 5 seksionet e para janë realizuar në një kohë rekorde, madje diku rreth 8 muaj para planit të dizajnuar në fillim. Presim që ky temp të mund të vazhdohet edhe më tutje edhe në 3 seksionet e ngelura, në mënyrë që ashtu siç është zotimi i qeverisë, zotimi i ministrit dhe ministrisë infrastrukturës dhe kompanisë ndërtuese, në fund të vitit 2013 të gjithë qytetarët të mund ta shfrytëzojnë lëshën gjithë segmentin autostradës dhe të jetë projekti finalizuar.
Kostoja e autostradës kishte qenë një nga çështjet më të diskutuara në Kosovë nga shoqëria civile, partitë opozitare dhe ekspertët çështjeve ekonomike. Ishte konsideruar se kontrata këtij projekti nuk ishte qenë transparente, ndërsa çmimi ishte konsideruar i lartë. Ishin dhënë çmime të ndryshme për këtë projekt. Ishte thënë se për këtë projekt qeveria do të paguajë mbi 1 miliard euro, por zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës i kanë thënë Radios Evropa e Lirë se çmimi përfundimtar i autostradës pritet të jetë 800 milion euro. Lanita e sqaron se pagesa për kompaninë që po ndërton autostradën është bërë në baza periodike, mujore. Deri në fund të vitit të kaluar është bërë një pagesë në 580 milion euro, ndërsa në tre mujorin e këtij viti janë proceduar edhe disa pagesa dhe deri më tani janë paguar rreth 600 milion euro.
Ka një kontratë në mes qeverisë së Republikës së Kosovës, e cila po respektohet dhe po zbatohet dhe ne presim në fund të realizimit të projektit që Kosova përfundimtare autostradës të jetë rreth 800 milion euro.
Sidoqoftë, projekti autostradës Ibrahim Rugova vazhdon të kritikohet nga ekspertë të fushës së ekonomisë. Lumir Abdixhiku konsideron se autostradat janë projekte që duhet të bëhen, por në momentet kur krijohen edhe kushtet ekonomike. Problemet thelbësore që i ka Kosova, si papunësinë dhe varfërinë, vlerëson ai, nuk arrin të zbuten me ndërtimin e autostradave.
Por së di, edhe është abie më, dhe se si e do të vazhdojmë e politikat njëta të asfaltit, dhe në për disa vitet. Shumë me gjithë në momentin e parë që e përmbyllën autostradën për Shqipëri, dhe fillojmë një të rej për Shkop. Dhe pasi kër nuk pëmsojmë për këto gabimeve tona, dhe nuk pëmsojmë se autostrada fund fundit nuk si aldani të reja punë. Shra autostrada nuk është veç vjëdhimi ekonomik.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Maqedonia deri në qershor duhet të zgjidh kontestin e emrit me Greqinë, por që nga publikimi i raportit të Komisionit Evropian, autoritetet nuk kanë ndërmarr asnjë veprim konkret për zgjidhjen e kësaj çështje, e cila do t'i hapte rrugën datës për fillimin e bisedimeve me Bashkimin Evropian. Analistët thonë se kjo është edhe një dëshmi se pushteti nuk është i interesuar për integrimin euroatlantik. Isuf Kadriu sjell kronikën në vazhdim.
Qeveria e Maqedonisë po dëshmon nga dita në ditë se nuk është e interesuar për procesin e integrimit euroatlantik. Kështu reagojnë në njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare duke folur për heshtjen e zyrtarëve lidhur me kritikat e raportit të Komisionit Evropian për Maqedoninë dhe raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Dy raportet të kritikojnë autoritetet për ngjecje të shumta në procesin e afrimit të vendit drejt BE-s, për shkak të mos shfaqjes së shenjave për zgjidhjen e kompromisit me Greqinë, si dhe për përmbushjen e kritereve kryesore që kanë të bëjnë me respektimin e të drejtave dhe lirive të njeriut. Profesori universitar Nikola Dujovski thotë se është fakt se prioritetet e kësaj qeverie janë të drejtuara nga çështjet ekonomike dhe tërheqja e investimeve të jashtme, për çka flasin edhe vizitat e zyrtarëve të saj në shtetet e Amerikës Jugore e kështu me radh. Por qeveria sipas tij nuk duhet të harrojë se për ne për momentin shumë më rëndësishme janë proceset integruese.
To bi bilo dobro ako u isto vreme paralelno i ovde ka se turkat...
Do të ishte jashtë zakonisht të mirë nëse paralelisht me këtë prioritet i jepet shtytja dhe integrimit e euroatlantik apo zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë, por fatkeqësisht mendoj se kjo nuk është në prioritetin e kësaj qeverie, thotë Dujovski. Ndërkohë Bashkim Selmani, ligjërues në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se presioni ndërkombëtar duhet të jetë më i fuqishëm kur shes se qeveria injoron thirrjet për zgjidhjen e kontestit që do t'i hapte rrugën marrjes së datës për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Faktori ndërkombëtar, Maqedonisi ka dhënë më shumë hapësirë se sa ajo e meriton. Po të ishtë faktori ndërkombëtar pak më serios në ofrimin e solucioneve për zgjidhjen e këtij problemi, besoj që ngjarja do të ishte e zgjidhur shumë më parë.
Veç kësaj, ai thotë se pala maqedonase duhet të ketë parasysh edhe durimin e shqiptarëve, të cilët kërkojnë me çdo kusht integrimin e vendit në NATO dhe BE.
Qytetarët shqiptar realisht janë në një pozitë të palakmuar dhe besoj që kanë arritur deri në atë vijën e fundit ose maksimal të vijës së kufirit të kuq, për arsye se tani më u bë më tepër se disa vite që realisht edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin të drejtave, qytetarët shqiptar tani më janë të lodhur.
Ndryshe përveç heshtjes së institucioneve ndaj kritikave nga jashtë, mediat e afërta me pushtetin që nga publikimi i raporteve kanë nisur një fushatë antiperendimore, madje disa prej tyre kanë publikuar edhe raporte të shteteve të ndryshme që kritikojnë SBA-t dhe BE-n për gjëja standarde të dy fishta. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Para mbylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Serbët e Kosovës takojnë sot në Beograd kryetarin e qeverisë Dačić. Autostrada Prishtinë-Vërmic do të lëshohet në qarkullim në fund të vitit, konfirmojnë autoritetet. Mbretëresha e Holandës dorëzon fronin te djali i saj. FBI bashkis Vanesën ku jeton Eveja e Tamerlan Carnaevit. Dëgjues së nderuar, kaq për edicionin e mesditës. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Po ashtu ju kujtoj se programet tona të radhës janë në orën 16:21. Bashkë miru dëgjofshim.